lahko začnemo lepo zdravo. Hvala, ker ste se udeležili v tako velikem številu letošnje okrogle mize. Vabim varuhinjo človekovih pravic, dr. Zdenko Čebašek Travnik, da odpre današnjo okroglo mizo.
Pozdravljeni, prepišemo. Prihaja 10. december, ki je v svetu in pri nas znan kot dan človekovih pravic. In vprašanje je, da pri varuhu človekovih pravic Republike Slovenije kot postav določeni instituciji v tem prvem delu decembra predstavljamo različne dogodke, da bi malo povečali zanimanje javnosti za človekove pravice in seveda ljudem tudi sporočili, kako naj poiščejo pot do nas, da to potrebujejo. Ko smo izbirali teme, smo bili seveda pred velikimi dilemami, čemu letošnje leto dati poudarek. In še preden je gospod Hammerberg dal izjavo, oziroma še preden je šla knjiga v okviru Sveta Evrope, ki govori v medijih, smo mi pri nas pri varuhu izbrali temo človekove pravice in medije. O sami temi, o tem, kako bo potekala okrogla miza, bo povedal namestnik Ravšek. Jaz pozdravljam vse nastopajoče, se zahvaljujem, da so se danes udeležili, ampak preden jim predam besedo, bi rada povedala, da smo poleg te današnje prireditve pri varuhu v tem tednu in par dni prej in tudi par dni pozneje zelo angažirani v različnih prireditvah. Tako smo včeraj imeli novinarsko konferenco na temo državnega preventivnega mehanizma, da smo tri dni na trdo pripravljanju zapustili mrežo nacionalnih preventivnih mehanizmov po konvenciji proti mučenju, da smo pripravili številna srečanja tudi z nevladnimi organizacijami in predavamo takšno srečo, oziroma sodelujemo v takih srečanjih tudi še po 10. septembru, točno je 12. Ob današnji prireditvi bi rada samo poudarila današnjo izjavo, moje sporočilo kot neko vrste poslanico o dnevu človekovih pravic. To poslanico letos namenjam dosegljivosti in dostopnosti informacij. Pomembna novost v tem je tudi prevod v znakovni jezik, besedila oziroma informacije tudi o varuhu človekovih pravic in gre za projekt, katerega predstavnica nosite, gospa Anita Ivačič, ki je tudi med nami in ki lahko tudi kasneje kaj pove, a pa jo mogoče tudi še kako vprašate. Kako torej drugi, naglušni, poznaje pa tudi slepi, slabovidni in gluhoslepi, lahko pridejo do informacij, ki bi jim pomagale zavarovati oziroma varovati njihove pravice. Zdaj pa mislim, da smo se zbrali in da lahko začnemo za okroglo mizo. Izvolite.
Hvala. Varuhinja je že povedala, da smo precej dilem imeli, kako omejiti pravzaprav to temo, ker ko smo začeli razmišljati o medijih in človekovih pravicah, se je odprlo vrsta vprašanj, ki bi jih lahko pokrili na, ne samo na tej, ampak na več okroglih mizah, tako da ni izključeno, da bomo še kakšno organizirali na to temo. Izhodišča za razpravo nekaj ste jih dobili na samem vabilu, tako da tega ne bi preveč ponavljal in bi povedal, kaj pač varuh počne na tem področju. Varuh ima od vsega začetka tudi področje dela, ki se imenuje etika javne besede. In število pobud je kar narašča v zadnjih letih. In vloga varuha na tem področju pa je nekoliko paradoksalna. Varuh sicer neposredno nima nobenih pristojnosti, niti do medijev, niti do novinarjev, vendar pa se na nas obrača veliko ljudi, ki imajo težave zaradi posegov v njihove osebnostne pravice, zaradi kršitve domneve nedolžnosti in podobno. In ti posamezniki, imamo občutek iz teh pobud, to izhaja, da so precej nemočni. Oziroma, da ni učinkovitih mehanizmov poti, da bi se zavarovali oziroma zaščitili te njihove pravice. Tako da mi V nekaterih primerih se tudi sami vračamo na častno razsodišče društva novinarjev. V posameznih omejenih primerih tudi sami se oglašamo, dajemo izjave. Druga posebnost, ki je tudi paradoksalna, je po tem, da te človekove pravice posamezniku do zasebnosti, do varovanja osebnih podatkov ne kršijo, tako kot večina drugih človekovih pravic državni organi, pač pa privatne osebe, mediji. Ti mediji pa novinari imajo pa tudi svojo pravico, pravico do izražanja. In na tem področju se pravzaprav ti dve pravici soočita in je vprašanje povsod v vseh državah in tudi aktualno vprašanje vedno, koliko pravzaprav regulirati. Ker niti z regulacijo, niti z neregulacijo nihče ni zadovoljen. Če država preveč regulira, lahko omeji svobodo izražanja, če pa premalo regulira, pa pravice posameznikov do zasebnosti, do osebnih podatkov, do domnevanja dolžnosti niso varovane. Tako da se pravzaprav v vseh družbah nekako vrtimo v tem tehtanju, koliko tega regulirati. In tudi sami v Sloveniji imamo te razprave že dalj časa. Deloma pri zakonu o medijih, deloma pri načinih samoregulacije v Sloveniji. Jaz bi tukaj končal in bi pač prosil kolega Dragana Petrovca, da pač nadaljuje malo o tej temi oziroma o tehtanju med tema dvema pravicama. On se ukvarjal tudi s tem področjem in se pogosto oglaša v javnosti in je tudi domačin, zato se mi je zdel prav, da mogoče začne ta del okrogle mize.
Hvala lepa. Za uvod mogoče ena... Tale zdaj preverjeno dela. Za uvod mogoče kratko pojasnilo. Pred kakšnimi 8 leti sem napisal drobno knjižico o nasilju v medijih in od takrat naprej poštejejo nekateri vsaj za strokovnjaka za medijske zadeve. In ker sem pa tja, kaj napišem v časopise, se ta vtis še utrjuje. Kolega Rošek, ki se sam nerad hvali, mi je prej v nekem trenutku rekel, jaz sem napisal veliko debelejšo stvar, pa me noben ne šteje za strokovnjaka. Mogoče z izjemo mene, ki sem tako zelo natančno poskušal pred časom prebirati ideje o medijskem varuhu, ki je kolega Rošek objavil. Za uvod si ne bom vzel preveč časa, tudi iz tega razloga, ker gre za področje, ki ga je skoraj da nemogoče natančne regulirati. Vse po mojih izkušnjah. Večkrat uporabim neko prispodobo, ki velja za različne situacije. Tudi presoja v medijskih zadevah je podobna, v mnogih medijskih zadevah je podobna odgovoru na vprašanje, koliko zrn peska je kup peska. A je to 10, a je 15, a je 25. In ravno tako pri regulaciji medijev in pri regulaciji tega, kar je sprejemljivo in kar ni več sprejemljivo, ne moramo postaviti neke jasne meje. Praktičen primer, pred časom je bilo veliko hrupa v zvezi z neko reportažo, ki je prikazovala usodo beguncev iz Afrike na tole italijansko obalo in potem sem pa tja nasede kakšna ladja. Novinari so posneli trupla na obali in ker so bila ta trupla prikazana iz bližine, so različne institucije, najbrž tudi njihova novinarska častna razsodišča, presodile, da je to žalitev pokojnih njihovih sorodnikov. Potem ostane tisto težko odgovorljivo vprašanje, na kakšni razdalji morajo biti trupla posneta, da je to še sprejemljivo. A je to 5 metrov, 10, 15? Enako se zgodi, če poskušamo presojati, kaj je žalitev, čeprav imamo seveda z vidika kazenskega prava nekoliko bolj oprijemljive inštrumente, ampak še vseeno je tukaj toliko nekega subjektivnega, da si jaz ne bi upal kar na pamet odrediti nekih, določiti nekih pravil, po katerih bi se lahko ravnali in rekli, to je pa v medijih nedopustno, ali pa to je povsem sprejemljivo. In ko sem se s kolegico Klemenčičevo srečal, sem tako malo za hec, pa malo za res rekel, da imam pripravljeno tudi eno misel čez advokate. In je rekla, a ja, tako čez advokate. Sem rekel, ja, čez advokate, tudi v zvezi s tem. Hotel sem opozoriti na to, da je odvetništvo sila težavn poklic. In če hočeš kot odvetnik zastopati neko stališče, zelo jasno stališče, potem se moraš dvigati visoko na neko abstraktno raven in pozabiti na svoje delo. Kaj ti danes boš zagovarjal nekoga v določeni zadevi in jutri boš zagovarjal drugo stranko v isti zadevi. In danes ti bo zazdela stvar oziroma boš zagovarjal interes, kjer je neka barva bela in jutri bo v isti situaciji barva črna. To je vloga odvetnikov. To seveda ni bila tako kritika čez odvetnike, ampak prikaz težavnosti odvetniškega poklica. Enako, da s tem zaključim, težavno se mi zdi pa neizogibno delo novinarskega častnega razsodišča, ki bi moralo uživati neko zaupanje in po katerem bi se morali ravnati novinari, če kaj dajo na eno tako reprezentativno telo. Po drugi strani je pa res, in s tem bom končal, da je ključno vprašanje, ki je postavljeno tudi v tem vabilu, ki smo ga prijeli, zakaj se danes splača slabo, škodljivo in sploh nekorektno pisati. Zakaj mediji dobivajo denar na ta način? Odgovor se mi zdi razmeroma preprost. Kdo bi se uprl skušnjavi, če denar dobesedno leži na cesti? Ampak vse te stvari, ki so nekorektne, senzacionalistične, žaljive, na vse te stvari mi kot potrošniki komaj čakamo. Da ponovim že en znan svoj izrek, če dovolj zgodaj kupimo slovenske novice, od njih kaplja še topla kri. Ampak slovenske novice ne bodo nikoli propadle, ker vsako jutro komaj čakamo na nje. In vprašanje in odgovor tukaj je, kdaj se lahko doseže neka taka civilizacijska raven v javnosti, da tega ne bomo počeli, da tega slabega ne bomo nagrajevali. To je neka skušnjava, ki se ne moramo upreti, lahko bi tudi rekli droga, ki jo potrebujemo, zato da se naslanjamo nad zlom in če včasih prenagljeno ali pa tudi ne preveč prenagljeno, kakšne novinarje opisujemo kot mrhovinarje, je istočasno treba priznati, da za temi posamičnimi mrhovinarji stojimo vsi kot javnost, ki pobiramo in prebavljamo to, kar nam ponudijo najslabšega. To je samo tista slaba plat. Seveda je po mojem bistveno več dobrih stvari v novinarstvu in na tistem se splača graditi in glede tega velja biti optimističen. Toliko za uvod.
Hvala lepa. Bi pa kar nadaljeval z gospodino Zidar Klemenčič. Bi jo poprašal, kakšne so pravzaprav možnosti posameznikov, ne, pri katerem prihaja do teh posegov v osebnostne pravice. Kakšna je sodna praksa pri nas v Sloveniji, ali so odškodnine dovolj odvračajoče, da mediji o tem ne bi več pisali? In kdo se pravzaprav obrača na odvetnika? Samo bogati, tisti, ki imajo denar, ali tudi tisti, ki zaradi manjših stvari? No? To so nekaj izzivi za odgovor. Prosim.
Jaz bi začela pri dr. Petrovcu, sam dve misli bi imela v zvezi s tem, kar je povedal. Moje mnenje je, da mediji ne morejo biti zgolj tisti, ki razmišljajo o tem, kaj ljudje želijo slišati in kaj se bo dobro prodajalo in potem to posredovati naprej v javnost, ampak so, kot se pravi, sedma sila in imajo neko posebno družbeno poslanstvo, z svojim delovanjem vplivajo na način razmišljanja posameznika, na to, kako diha neka družba in mislim, da se ne bi smeli postavljati v pozicijo, da zgolj prenašajo tisto, kar vejo, da nekdo želi slišati. Jaz pravim, da to je tako kot, če bi tisti zdravniki, ki dela recimo v invalidskih komisijah, vedno vsakemu ugodili, ker pač vejo, da si ljudje želijo, da jim ugodijo. Ne? Skratka, gre za to, da moraš imeti neko osebno integriteto, neko osebno odgovornost tudi kot novinar, vsak posamezni novinar, kot uredništvo, medij kot celota in to bi morala biti tista valuta, ki bi bila ključna in ki bi tudi izobraževala ljudi v smer, katere teme so za njih pomembne, jih opozarjala na anomalije v delovanju države, v delovanju sistema, vendar to počela dostojanstveno z načinom, ki ne bi pretirano posegal v pravice drugih. Če zdaj gremo na to, kakšne so možnosti pravnega varstva. Po mojih izkušnjah se situacija v Sloveniji bistveno izboljšuje. Sodišča so začela prepoznavati pravico do čestin dobrega imena in zlasti pravico do zasebnosti kot pravice, ki konkurirajo pravici do svobode izražanja. Nažalost je to posledica izhajanja nekaterih časopisov, ki so zelo, zelo dramatično posegali v te pravice. Te kršitve so bile očitne in tako se je počasi začela spostavljati sodna praksa, na podlagi katere so sodišča dojemljiva za te posege in so pričela tehtati to sorazmerje po eni strani med pravico do svobode izražanja in po drugi strani med zasebnostnimi pravicami, skladno za Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in tem pravicam začela nuditi pravno varstvo. Če to učinkovito ni, zakaj? Zato, ker so odškodnine bistveno prenizke, da bi lahko imele nek odvračilen učinek, da bi ta pravična odškodnina ne samo pomenila satisfakcijo za človeka, ki mu je bila neka pravica kršena, ampak bi po drugi strani tudi odvračala medije od nadaljnjih kršitev. Veliko posameznikov, ki se odloči za tožbo zaradi posega v eno izmed njegovih posebnostnih pravic, se na sodišču sooči z razčlovečenjem. Naša sodna praksa zahteva, da posameznik za presojo odškodnine obrazloži duševne bolečine, ki so mu zaradi tega nastale, ki so ponovadi zelo intimne zasebne narave. Zato se poskušamo boriti za to, da sodišča v teh primerih izločajo javnost, koliko je le mogoče, da se ne bi v bistvu ta poseg na sodišču še enkrat ponovil z izpovedjo o sebi duševnih bolečin, pri čemer pa seveda sodišča te duševne bolečine uvršča v siceršnji sistem duševnih bolečin in se odškodnine gibla tam nekje, kakor bi dobil nekdo za malo bolj kompleksni zvin vratne hrbtenice. Se pravi, tukaj odškodnine niso take, da bi medije odvračale od nadaljnih kršitev. Tisto tveganje in pa na nek način nažalost tudi ponižanje, ki ga posameznik sprejme z obravnavo na sodišču, pa ponavljajo ne prevaga tega, kar na koncu dobi in to, kar je nekako, bi lahko rekli, generalno preventivni učinek na pram mediju. Slovenski obligacijski zakonik je sila nevadno v 183. členu določil pravico do nepremoženske škode za okrnitev ogleda samo pravne osebe. Pravna oseba je tista, ki pa ne rabi razlagati, kakšna škoda je nastala, dovolj je, da reče, da je nek poseg nastal, da je šlo za okrnitev ogleda in sodišče na podlagi nekih nejasnih kriterijev, ki so na praksa še ni razdelala, prisodi denarno odškodnino. Torej, fizična oseba je na nek način manj varovana kot pravna oseba. Strokovnjaki se strinjajo, da to nek sui generis člen, ki ne ve točno, zakaj je zašel v os, ker nima logike v celovitosti obligacijskega zakonika in varstva osebnostnih pravic, ampak v tem momentu dejansko pravnim osebam nudi lažjo zaščito pri okrnitvi ogleda. Pa še zadnje vprašanje, če se obračajo samo bogati, ne, mislim, da najhujše kršitve se dogajajo neznanim ljudem, ki živijo mirno in normalno življenje, dokler nekdo ne začuti, da bi bilo fino o nečem, kar so počeli kaj napisati v kakšnem odboru menih medijev in potem se kar najkrat znajdejo v medijih, ne, da bi si to kar okoli življenje želeli z imeni priimki in te stvari in pogosto spremenijo življenje. To so tisti, ki verjetno najbolj, ki te stvari najbolj prizadanejo in to so tudi ljudje, ki se po mojih izkušnjah največkrat odločijo za sodno varstvo in tudi gre za tisto pravo zaščito posameznika. Ljudje, ki pa so zelo premožni, ki so na funkcijah, ki nekako pomembno vplivajo na način funkcioniranja gospodarstva in celo države, pa so dolžni prenesti večno stopno kritike in interesa javnosti in veliko teh postopkov ni postopkov zaradi zaščite pravic, ampak zato, ker se pravosodje uporablja za neke druge namene, razreševanje zadev, ki bi se morali razčititi na drugih forumih. Tako da jaz ne bi se v te postopke spuščala, ker mislim, da niso tisti, ki bi bili pomembni za družbo kot celoto.
Hvala lepa. Varuh enake ugotovi, nekako tudi mi ugotavljamo pri varuhu in smo že vrsto let predlagamo, da bi te odškodnine v zakonu zaradi posega v osebnostne pravice, da ne bo potrebno dokazovati neko konkretno premožensko, nepremožensko škodo, ker dejansko niso odvračalne, ne, in dejansko ne vplivajo na, bi rekel, regulativo posegov v medije. Potem je pa kar nadaljeval z novinarskim častnim razsodiščem, ki je pa neka alternativna možnost za posameznike. In bi potem vprašal, kako pa vi ocenjujete svojo učinkovito oziroma svoje delo in pripad na tem področju in kakšne spremembe bi mogoče bile potrebne?
Kot predstavnica novinarskega ceha, gospod Alenko Arkosa tukaj, ne, moram najprej povedati, prej rečem kaj več o novinarskem časnem razsodišču, da se včasih ustvarja v javnosti vtis, da so novinari, ki pišejo slabo, a ne, ki pišejo senzacionalistično, da tako pišejo, ker so pač take vrste ljudje, a ne, da so, kako bom grdo povedala, leni, neumni, nedelovni. A ne. Ampak mislim, da je temeljni vzrok, ki ga ne smemo spregledati, da nekakovostno pisanje, ki ga je veliko v slovenskih medijih, je kriza medijev. In sicer, to hočem povedati, za kakovostno delo novinarjev so potrebni urejeni pogoji. Se pravi, če novinar dela v prekarnih oblikah dela, a ne, je bolj podvržen samocenzuri, nadzoru, skratka, svojih predpostavljenih lastnikov, lažje interesi lastnika vplivajo na rekla, posojo novinarjev, kaj pisati, kako pisati. Potem, torej, ker je kriza, se v podjetjih, medijskih podjetjih, zlasti govorimo o časopisih, režejo stroški. A ne? To pomeni, da gotovo, mislim, ta pojavil že tako, da že vsi opažamo, ni več specializiranih novinarjev, oziroma jih je čedalje manj. A ne? To pomeni, to recimo imam zelo dober pogled v to na časnem razsodišču, torej novinarka pa novinar zjutraj piše o bančništvu, popoldne o ne vem, državah farmacevtske industrije. A ne? Na ta način seveda ne morejo biti prispevki kvalitetni. Časa novinari nima tudi zato, ker jih je malo, a ne? Ker je lastniku se pa splača, da ima torej, da so novinari polno zaposleni, da polno producirajo, tako jih rabi manj, prispevki pa so in seveda potem so tudi, ker ni tiste kakovosti, ki je tudi zanimiva, a ne, jaz pravim, slovenske novice dobro pokrivajo segment, ampak z enako, kako bi rekel, zelo dobro se bojo brali tudi dobri prispevki, kakovostni prispevki, iz katerih se ne bo cedila kri. Je pa težje take prispevke narediti, a ne, to vemo. Samo novinarsko časno razsodišče je po mojem mnenju zelo potrebna institucija, ker poskušamo, ne, in z velikimi težavami sicer, razsoditi znotraj našega ceha. Ne. Se pravi, naša želja tudi ob ustanovitvi časnega razsodišča je bila ta želja, da bi torej, z samo regulacijo preprečili regulacijo države, ki novinarjem ne bi bila vprit. Ne? Ker ko pride do regulacije države, je lahko tudi država si torej, to pravico regulirati medijev razume po svoje in jih mogoče potem tudi preveč omeni. Zdaj, težav pri našem delu je pa precej. Prvič, imamo zelo veliko dela, doslej se je to delo povečevalo, ne? Pred nekaj leti smo imeli recimo kaj več 20-30 razsodb na leto, zdaj jih imamo 60. A ne? Delamo prostovoljno, delamo, torej sestajamo se vsak teden, ampak komaj zmoremo. A ne? Zdaj, v zadnjih letih se je zgodilo še to, tudi mogoče zaradi tistega, kar je rekla gospa Klemenčič Zidar, a ne, da tudi sodišča, torej več teh primerov prispe na sodišče, novinar se za to bojijo, v več primerih dobimo zelo natančno in obsežno spisane pritožbe na eni strani in na drugi strani natančno in obsežno spisane odgovore novinarjev. To je ena stvar, se pravi, samo delo postaja zelo zahtevno, včasih se mi zdi, da smo že kot bi rekla, pik digmarija, ne, nimamo dovolj pravnega znanja, da bi lahko res razsojali tako, kot je, tako kot bi recimo sodišče razsodilo s čisto drugačnim znanjem. Poleg tega pa postajajo novinari zaradi tega, ker vidijo, da se ta možnost, da bo zadeva prišla na sodišče, povečuje, postajajo, ne najdem pravi besed, ampak bolj občutljivi. A ne? In problem je v tem, a ne? Da če recimo novinar hodi na tiskovne konference pa pridno zapiše, kar se tam zgodi, je večja vrednost, da ne bo kršil kodeksa. Raziskovalni novinari pa seveda hodijo po robu. A ne? In časi se tudi dobrim novinarjem zgodi, da pač ta rob prestopijo in v neki točki pač kršijo kodeks. Ne? Zato mi tudi nikoli ne govorimo, da smo obsodili novinarja, ampak smo samo razsodili, da je z neko navedbo v neki točki kršil kodeks. A ne? Ampak tega razumevanja je nekako v lastnem cehu premalo. Nekateri očitki so tudi, bom rekla, politično pogojeni. Kot veste, imamo namreč, ali pa ideološko pogojeni, imamo še eno konkurenčno organizacijo, ki ima, torej novinarsko organizacijo, ki ima svoje poglede na novinarstvo in tudi svoje organe in svoje častno razsodišče. In z njihove strani prihajajo očitki na naše razsodišče, da nimamo pravice izrekati se o novinarjih, ki niso člani našega društva oziroma sindikata. Ne? Načer je novinarsko častno razsodišče skupni organ sindikata in društva novinarjev. Ne? Zdaj, mi svojo pravico branimo kot pravico, da izrečemo mnenje. Namreč naše razsodbe niso nič drugega kot mnenja. Mi nimamo nobenih materialnih sankcij. Naše razsodbe in stališča, torej ko gre za nečlani, sprejmemo stališča, štejejo samo toliko, kolikor šteje, skratka, kolikor teže nekdo pripiše našim razsodbam. A ne? Skratka, mi si želimo, da bi bile upoštevane, da bi se, recimo, novinari, ki so upleteni v nek primer, zamislili in da bi preventivno vplivali na mlade novinarje, ki bi tako skozi konkretne primere lažje razbrali, torej, kako se kodeks poštuje oziroma v katerih primerih in kako se ga krši. A ne? In še to bi rekla, vsa, torej, veliko prakse po svetu kaže, ne, da ko samo regulacija odpove, potem država nastopi. Recimo, prav nekaj takega se zdaj kaže v Veliki Britaniji, kjer se je njihovo soroden organ, PCC, se pravi Press Complaints Commission, ki mimo grede dela s proračunom 1 milijon funtov na leto, torej, zelo slabo in neprimerno so se odzvali na afero prisluškovanje in zdaj pač Cameron in skratka najvišja oblast pač ugotavlja, da svojega dela ne upravljajo dobro in razmišljajo o drugačni regulaciji tega področja.
Hvala. Pri Varuhu smo bili v prejšnjih letih kritični do dela novinarskega častnega razsodišča. Mislim, da je teh kritik manj in naša ocena je, da je dela dobro v zadnjih letih, vendar pa mogoče premalo odmevno v javnosti, oziroma te razsodbe nimajo tazga vpliva. Zdaj, naš predlog je bil, ki je mogoče dobro, da nismo šli v neko samo soregulacijo, da bi država posegla, ne? Ker iz teh izkušenj Velike Britanije je očitno, da tudi ti sistemi so lahko še slabši, kot pa izključno cehovski organi. Zame je bila zelo dobra izkušnja, ko smo pisali nov kodeks novinarjev, ker smo bila dva zunanja člana in je pravzaprav ta vidik novinarjev smo verjetno vsi pridobili nekaj več izkušenj o teh dilemah, s katerimi se novinari sklicujejo. No, naš predlog konkretno glede tega je pa bil, mogoče za razpravo, da bi imel nekega pravzaprav profesionalnega kot varoha, ki bi bil pa tisti, ki bi na lastno iniciativo, ne samo na pritožbo posameznikov, oblikoval predloge za novinarsko častno razsodišče. Ta ideja. In to bi nekako poskušali, da bi tudi država sofinansirala. Se pravi, varoh v tej obliki, da bi bil kot tožilec pred častnim razsodiščem. Razsodišče bi bilo izključno novinarsko, vendar pa, ker posameznik ni sposoben večkrat ali pa tudi ne gre, ne, da bi pravzaprav tudi na lastno iniciativo dal zadeve na novinarsko razsodišče. Nadaljeval bi mogoče Nataša z vami, kakšne so vaše izkušnje, kdo se na vas obrača in kaj na tem področju počnete?
Ja, hvala lepa Jernej za besedo in hvala za povabilo na to okrogno mizo. Seveda se tudi informacijski pooblaščenec srečuje z mnogo pritožbami čez medije, predvsem zaradi kršitve varstva osebnih podatkov. Na tem mestu moram najprej razložiti, da je funkcija slovenskega informacijskega pooblaščenca v tem segmentu dokaj specifična glede na ostale kolege znotraj Evropske unije. Slovenski pooblaščenec je eden redkih, mislim, da je samo še en kolega, ki ima to pristojnost, da lahko nadzira tudi medije v segmentu objavljanja osebnih podatkov v kontekstu poročanja. Namreč Evropska direktiva pravi, da naj bi bili mediji izuzeti iz direktive o varstvu osebnih podatkov in torej iz nacionalnih zakonov o varstvu osebnih podatkov. Naš zakonodajalec se je pa odločil, da medijev ne bo v celoti izuzel, ampak jih je izuzel samo iz obveznosti poročanja pooblaščencev o zbirkah osebnih podatkov in medij kategorije zbirk osebnih podatkov. Skratka, dolžnost informacijskega pooblaščenca je, da odreagira. In to včasih tudi novinari premalo razumejo. Ne? Zakon je tak, kot je, jaz ga moram spoštovati kot svetinjo. Ni druge poti. Zdaj, kako in v kakšnih primerih informacijski pooblaščenec odreagira? Tu seveda treba postaviti jasno ločnico med posebji v zasebnost in osebnostne pravice in posege v varstvo osebnih podatkov. Pri osebnih podatkih namreč velja ena specifika, da lahko informacijski pooblaščenec reagira zgolj in izključno takrat, kadar gre za osebne podatke, ki so izšli iz nekih zbirk. Da je, ne vem, policija nekaj povedala preveč, da je poslanka v državnem zboru povedala nekaj preveč novinarjem ali jim celo dala dokument, pa da ne bomo konkretnih primerih. Ne? Ko gre pa za rekla kazala, ko je novinar to zvedel na ulici ali pa ko je vprašal sosedo, ti ali tale politik res, ne vem, pozno zvečer hodi domov, takrat pa seveda pristojnost informacijskega pooblaščenca ni podana. Mi smo imeli kar nekaj primerov, ko smo seveda morali odreagirati in jaz imam ogromno težav razlagati novinarjem, kaj pomeni človekova pravica. Jaz upam, da se vsaj ti, ki sedimo danes v dvorani, zavedamo, da je osnova varovanja človekovih pravic načelo nediskriminacije. Meni veliko krat očitajo, da branim bogate pančnike, da branim sinove politikov in tako naprej. Ampak veste, moj odgovor mora biti in iskreno tako mislim, mora biti tak. Človekova pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov je enaka za vse. Vse eno mi je, ali je to bogat bankir, razkritje pogodbe gospoda Kramarja recimo, ali gre za Jureta Jankovića, ki mu urbi o torbi, danes razkrivajo podatke stanjev na transakcijskih računih, pa se ne sprašujem o tem, kaj sta sin in oče počela v ozadju, to ni moja naloga. Moja naloga je, da odreagiram, ko podatki nekontrolirano uhajajo iz zbirk. In danes uhajajo z državnega zbora, katastrofalno, da to počnemo poslanci, moram biti kritična do njih, namreč zakonodajalec, ko napiše pristojnost nekomu, da lahko gleda v zaupne podatke, to napiše zato, ker verjame in zaupa, da bodo to počeli zaupanja vredni ljudje. To zaupanje zakonodajalca so mnogi vse prevečkrat izkoristili, tudi na Dursu, recimo na davčni upravi. In da nadaljujem, mesar, navaden kmet, navaden zemljan, pa ne mislim slabšalno, ima popolnoma enake pravice kot bančnik ali obratno. Bančnik enake pravice kot mesar. Res pa je, da je v javnosti so najbolj razbiti tisti primeri, ki se dotikajo takih, bom rekla, znanih oseb. Mnogokrat ne novinari, ne javnost ne veste, da je 90% primerov, s katerimi se pooblaščenec ukvarja, primerov ljudi, ki jih tako zelo boli poseg v zasebnost, pa niso nekaj javne osebe par excellence, in se ta zgodba njihova ne razkriva po medijih, ampak nekje v ozadju. Da ne govorimo o primerih, ko je medicinska sestra razkrila podatek o neki direktorici, da je imela dva abortusa in je šlo to po celi fabriki, da ne govorimo o zadnjem primeru, ko je mene dobesedno srce bolilo, ker mislim, ne znam kako pomagati eno bodno učitelj iz šajarskega konca, ki si je dal obrezati penis, me ne zanima zakaj, spet ena medicinska sestra, to zgufla sosedi v tej vasi, vsi učitelji, vsi učenci so to vedeli na naslednjih treh dneh in ga zasmehovali po šoli. Izobražen človek joko je pri meni v pisarni. In potem, ko jaz iščem njega vseeno, verjente mi, mislim, strahovito težko je, meni osebno, ko se dotaknem takih zgodb. In govoriti o posegih v zasebnost je, veste še zakaj težko. Zato, ker pri posegih v zasebnost ne šprica kri. Vi boste vsi takoj začeli kričati, ko bo nekdo nekoga mučil, ali pa boste videli, da je nekdo otroka prebutal na cesti. Takrat bomo vsi to kršitev takoj opazili. Pri posegih v zasebnost pa še marsikaj sam ne veš, da so ti posegali v zasebnost, ne? Ti prisluškujejo po telefonu, ne vem kaj se so vse še govorijo, ne? Zato je tudi tukaj informacijski pooblaščenec, ki mora delati v imenu ljudi in za ljudi, da odkrije tudi takšne kršitve, ko posameznik pravzaprav sploh ne ve, da se mu je posegalo njegove osebne podatke. Pa mogoče za zaključek, ja me še dovoliš samo še eno misel, ki meni osebno kot pravnico, kot nekdanja novinarko, pravzaprav boli in izrazito moti. Jaz sama sem novinarski posel upravljala 12 let. Verjemite mi, poznam to strujo, poznam dobre in slabe novinarje. Ampak to, kar se danes dogaja v slovenskem novinarstvu, presega včasih vse meje zdravega okusa. Res, ko se pogovarjam z novinarji, to tudi s takim, za katero sem mislila, da imajo poštimano pod streho. Nam se upravičujem za ta izraz, ampak vse preveč, kar se novinarji postavljajo na stališče, pa se bom popravila, ne vse preveč. Vedno se postavlja na stališče, da je pravica do svobode izražanja tista absolutna temeljna človekova pravica, ki lahko povozi vse druge. Ni res, ni in ne sme biti. Vsaka človekova pravica je omejena s pravicami drugih. In novinari ne razumejo, da obstajajo tudi druge temeljne človekove pravice, predvsem seveda pravica do zasebnosti, s katero pravica do svobode izražanja največkrat trči in tu masa novinarjev ni sposobna opraviti te presoje, kaj lahko in kaj ne. Meni je zelo žal, jaz danes vidim dolgonoge blond novinarke, ki dobesedno z ceste lahko pridejo delati v mediji, pojma nimajo o novinarstvu, pojma nimajo o človekovih pravicah in potem si upajo kot četrta veja oblasti soditi o vsem, predvsem pa o tistem, o čemer pravzaprav nimajo pojma. Ne? In tu se dogaja pravzaprav tiste najbolj strahovite kršitve, ki jih novinari danes v slovenskih medijih počno. Hvala.
Hvala, zelo dobra izhodišča tudi za nadaljevanje.